Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 4-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom hammangizni bugungi bayram Qurbon hayiti bilan tabriklagan holda eshittirishimizni boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston va dunyo musulmonlari Qurbon hayitini nishonladi. O'zbekistonda paxta qurbonlari soni oshib bormoqda. Islomiy davlat guruhi britaniyalik Alan Hinningni qatl etdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahon musulmonlari Eid al-Adha Qurbon hayitini nishonlamoqdalar. Bugun tong sahardan O'zbekistonning barcha masjidlarida hayit namozlari o'qildi. Poytaxt Toshkent va mamlakatning boshqa yirik shaharlarida bayram munosabati bilan xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Toshkentda yangi qurilgan Minor masjidiga minglab namozxon yig'ilgan. Masjid ichkarisiga faqat taklifnomalar bilan kiritilgani aytilmoqda. Qolganlar masjid tashqarisida hayit namozlarini ado etgan. AQShning O'zbekistondagi elchisi Jorj Krol O'zbekiston xalqini Qurbon hayiti bilan tabrikladi. Qurbon hayiti munosabati bilan men barcha oilalarga sog'lik, tinchlik, baxt tilayman. Shuningdek, bu yil Makkani borib, haj amalini muvaffaqiyatli ado etgan barcha o'zbekistonlik musulmonlarni muborakbod etaman, deyiladi AQSh elchixonasi saytida e'lon qilingan tabriknomada. Islomiy davlat yana bir britaniyalikni boshini tanasidan judo qildi. Islomiy davlat jangarilari britaniyalik Alan Hinningni boshini tanasidan judo etgani aks etgan video 3-oktyabr kuni internetda paydo bo'ldi. Insonparvarlik tashkilotlariga ko'ngilli o'laroq taksi haydovchisi bo'lib yollangan 47 yoshli Hinning o'tgan yili dekabr oyida Turkiya va Suriya chegarasini kesib o'tganida jangarilar tomonidan qo'lga olingandi. Britaniya bosh vaziri David Cameron o'z vatandoshi Hinning qotillari ushlanib jazoga tortilishini aytdi. So'nggi oylarda Iroq va Suriyada yirik hududlarni qo'lga kiritgan Islomiy davlat bir qancha amerikalik va britaniyalikni qatl etdi. So'nggi videodagi jangari navbatdagi qurbon amerikalik Peter Kasik bo'lishi haqida ogohlantirdi. Jangarilar AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari Iroq va Suriyadagi pozitsiyalarni bombalashni bas qilishni talab etmoqda. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Iroqdagi Islomiy davlat mavqelariga qarshi bugun yangi havo zarbalarini berishni boshlagan. Xalqaro inson huquqlari Xalqaro amnistiya tashkiloti 21 oktyabrdan boshlab O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi kampaniya boshlamoqchi. Maqsad qiynoqlarga qarshi BMT konvensiyasi talablarini bajarishga O'zbekistonni ko'ndirishdan iborat demoqda tashkilot faollari. Tashkilot eksperti Juli Holga ko'ra, 1.5 yilga mo'ljallanayotgan kampaniya doirasida O'zbekistondagi qiynoq faktlari hujjatlashtirilib, BMTga topshiriladi. 1995 yilda O'zbekiston BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasini imzolanganiga qaramay, qiynoqlar muntazam ravishda O'zbekiston qamoqxonalarida davom etayotgani aytiladi. BMTning qiynoqlar bo'yicha ma'ruzachisi O'zbekistonda qiynoqlar sistematik ekanini aytgan. Hong Kongda islohot talab qilayotgan namoyishchilar va politsiya o'rtasida bugun yana to'qnashuvlar ro'y berdi. Politsiya shahar markaziga yig'ilgan 10 mingga yaqin namoyishchiga qarshi rezina tayoqlarini qo'lladi. Kecha yuzlab odam namoyishchilar lageriga hujum qilib, norozilarning shiorlarini yo'q qilgan edi. Hong Kongdagi talabalar 26 sentyabrdan beri demokratik o'zgarishlar talabi bilan norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Norozilar Hong Kong hukumatidan saylov tizimi islohotlarini muhokama qilish uchun ular bilan uchrashishni talab etmoqda. Demokratiya tarafdorlari bo'lgan norozilar rasmiy Pekinning 2017 yilda Hong Kong shahar hokimi saylovidan oldin islohotlarni cheklash qaroriga qarshi chiqmoqda. Shvetsiyada ayol ko'chirib o'tkazilgan bachadonida bola tug'di. Bachadonsiz tug'ilgan 36 yoshli shvetsiyalik ayolga donorlik organi 61 yoshli qarindoshidan olib o'tkazilgan edi. Transplant bachadonda rivojlanib, dunyoga kelgan chaqaloq og'irligi 1 kilo 800 gram ekan aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, transplant bachadon qo'yilgan yana ikki ayol hozir homilador farzandining tug'ilishini kutmoqda. Bachadonni ko'chirib o'tkazish o'ta murakkab jarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Shu paytgacha Turkiya va Saudiya Arabistonida bachadon transplantatsiyasi bilan bog'liq ikki jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan, lekin har ikki holatda ham ayollar bola tug'a olmagan. Saudiya Arabistonida 100 minglab musulmon bugun haj ibodatining so'nggi yirik rukni sanalgan shaytonga ramziy tosh otish marosimida qatnashdi. Odatda Mino vodiysidagi bunday marosimda tiqilinchlar ro'y beradi, qurbonlar bo'ladi, lekin bu yil Saudiya hukumati tiqilinchlar ro'y berishi oldini olish uchun tadbirlar olgan va shaytonga tosh otish marosimi bugun qurbonlarsiz, ortiqcha talofatlarsiz o'tgan. Bu yil Saudiya Arabistoniga haj ibodatini amalga oshirish uchun 2 millionga yaqin musulmon tashrif buyurgan. Ular orasida 5 mingdan ziyod o'zbekistonlik hojilar ham bor. Afsonaviy sovet futbolchisi, Moskvaning Spartak jamoasi yarim himoyachisi bo'lgan Fedor Cherenkov og'ir xastalikdan so'ng 56 yoshida olamdan o'tdi. Cherenkov SSSR terma jamoasida ham to'p surgan. U 1989-yilda Sovet Ittifoqining eng yaxshi futbol o'yinchisi deb topilgan edi. Spartak jamoasining hozirgi egasi bo'lgan Leonid Fedun Moskvadagi Spartak o'yingohi tribunalaridan biriga Cherenkov nomini berish tashabbusi bilan chiqdi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda va mintaqada, dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni bizning veb sahifamizda kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
24 soat davomida sizlar Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, barcha voqealarni kuzatishga muyassar bo'lasiz. Eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Yana bir bor hammalaringizni Qurbon hayiti bayrami bilan tabriklaymiz. Bugun islom olamida musulmonlarning muqaddas bayramlaridan biri bo'lgan Id al-Adha, ya'ni Qurbon hayiti nishonlanmoqda. Toshkentda yangi qurilgan va O'zbekistondagi eng mahobatli masjidlardan biri sifatida aytilayotgan Minor masjidi bugun ilk bor namoz o'qildi. Havo harorati pasayib, yomg'ir shivalab turganiga qaramay, namozgohda bir necha ming cho'g'li musulmon jam bo'ldi. Toshkent shahar bosh imomi Anvar Qori Tursunov maviza qildi. Jami imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov hayit namozini o'qib berdi. Hayit namozi munosabati bilan xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Masjidga olib boruvchi yo'llarda 1 chaqirim masofada transport harakati cheklandi. 1 oktyabr kuni rasman ochilgan ibodatgoh 3 mingdan ziyod namozxonni o'z bag'riga sig'diradi. Masjid qarshisidagi katta sahnda ham ko'p sonli kishi ibodat qilishi mumkin. Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda Minor masjidi O'zbekiston hukumati va O'zbekiston musulmonlari idorasi mablag'iga bunyod etilganini aytgan edi. Bugungi Qurbon hayiti manzarasini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatdi. O'zbekistonda boshqa viloyatlarda qanday o'tdi bu masjid va asosan qanday yangiliklar bor, Hurmat?
Rahmat Sadir aka. Demak, bugun kun bo'yi O'zbekistondagi mushtariylarimizdan bugungi hayit marosimlari haqidagi mujdalar tinmadi. Endi Ozodlik mushtariylarining bildirishlaricha O'zbekistonda masjidlarga, demak, hayit namozini ado etgani oq doppi kiyib borgan namozxonlarga oq doppularni yechishni buyurgan. Endi bu qanchalik O'zbekiston masjidlarida bu ko'lamli bu taqiq bilmadik, lekin Ozodlik mushtariylaridan biri bugun Farg'onadagi bir masjidga borganida shunday bir manzaraga guvoh bo'lganini yozadi. Demak, men o'qib beraman o'sha yozganini. Biz ertalab saharda namozga bordik, 6:30 da hayit namozi o'qildi. Namoz payti yaqinlashganida imom masjidga kirgan musulmonlar boshiga qarab oq matodan tikilgan doppilarni yechishlarini, aks holda masjiddan chiqarilishlarini e'lon qildi. Nahotki namozga kiyib boradigan bosh kiyimini farqi bo'lsa, deb yozadi hayit namoziga borgan o'zbekistonlik mushtariylarimizdan biri. Endi O'zbekistonda oq doppilarga taqiq naqadar demak kuchli buni bilmadik, lekin norasmiy taqiq borligi haqida gapirishadi boshqa o'zbekistonliklar. Men shunga aniqlik kiritish uchun Toshkentdagi Xo'ja Alambardor deb nomlanuvchi jomi masjidiga ham telefon qilib ko'rdim. U yerdagi imomlardan biri oq doppi arab mamlakatlari uchun xos bo'lgani uchun uni kiyish O'zbekiston uchun begona ekanligini aytdi, lekin unchalik bir kuchli taqiq yo'qligi haqida ham gapirdi. U oq doppini arablar kiyadi, bizni o'zimizni doppilarimiz bor, nimaga o'zbeklar o'zimizni shunday chiroyli turgan doppilarimiz bo'la turib arablarni doppisini kiyish kerak degan gapni aytdi. Endi yana bir jihat hayit, bugungi hayit namozlari bilan bog'liq. Endi O'zbekiston dagi ko'pgina masjidlarga bugun 20 yoshdan kichik bo'lgan o'smirlar kiritilmagan, ularga hukumat qarori, qandaydir hukumatning qarori pesh qilinib, bolalar ortga qaytarilgan. O'zbekistonlik mushtariylardan biri shunday yozadi. Hukumatning qarori bor ekan, yoshi 20 dan kichik bo'lganlar kiritilmaydi deyishdi. Milisa namozga kelganlarni nazorat qilib turdi, deydi 4 oktyabr kuni hayit namoziga bolalari bilan borgan farg'onalik mushtariyimiz. Endi masjidlarga yosh bolalar qo'yilmaganini boshqa bir o'zbekistonlik ham tasdiqlaydi. Erta tongda masjidga yaqinlashar ekanman, masjidni qurollangan askarlar o'rab olgani va hali 20 yoshga to'lmagan fuqarolarni qaytarayotgani va har bir insonni chegaradan o'tgani kabi tekshirib masjidga kirayotganiga hayron qoldim, deb yozadi o'zbekistonlik mushtariyimiz. Endi O'zbekistondagi masjidlarga yosh bolalar kiritilmayotgani, namoz o'qishga, endi juma namozlari o'qishga yosh bolalar kiritilmayotgani bu bor narsa. Oldin ham Ozodlik radiosi bu haqda xabar bergan, juma namozlariga bolalar qo'yilmayotganini xususida. Endi o'zbekistonlik imomlar buni shunday tushuntirishga harakat qilyapti. Endi yosh bolalarni namozi vojib emas, baribir bu ibodat emas yosh bolalar namozi. Yosh bolalar masjidda namozxonlarga xalaqit qilishlari mumkin deya ular bu taqiqni izohlashyapti. Endi O'zbekistonda bolalar va o'smirlar juma namozlariga qo'yilmayotgani, jome masjidlari oldida bolalarni militsiya ortga qaytarayotgani haqida Ozodlik avvalam xabar bergan. Endi huquq faollari fikricha masjidlarda musulmonlar oq doppilarni yechishga majburlanishi va bolalarning hayit ibodatlarini ado etishlari uchun masjidlarga kiritilmagani e'tiqod erkinligi cheklovining bir ko'rinishidir. Men bugun mana sadrnaki ertalab Turkiya jome masjidiga bordik. Turk Chexiyadagi Pragadagi Turk jome masjidiga bordik va bir qancha bolalar
bor edi albatta, bemalol.
Va men o'ylamayman ular u yerdagi namozxonlarga xalaqit bergan deb.
Hurmat, boya aytganingizdek, haqiqatan ham Ozodlikning WhatsAppi bugun portlab ketyapti. Juda ham ko'p xabarlar kelyapti. Mas maqolani tayyorlab bo'lganingizdan keyin bir qancha xabarlar keldi. Na jumladan Jizzaxdan yozishadi. Bugun hayit namozini o'qigani masjidga bordik. Birinchi yoshi kattalarni kirgizdi, ichkari joy to'ldi. Shunda biz ham kirmoqchi edik. Shunda uchastkavoy yosh bola qilib uylaringga boringlar. Bir yilda 2 marta hayit namozi o'qiladi. Ketinglar deb asabi buzildi. Rosa jahlimiz chiqdi bu milisalardan, deb yozadi Jizzaxlik bir tinglovchimiz. Bundan tashqari mana Marg'ilondan ham yana bir xabar kelgan. Unda aytiladiki, 16 yoshga to'lmaganlar masjidga kiritilmayapti, deb yozadi. Shu ertalab masjidga kiritilmaganidan shikoyat qilib yozadi. Va yana bir xabar bu Namangandan. Rahmat Ozodlik radiosi jamoasini ham Qurbon hayiti bilan chindan qutlayman. Namozlarni ado etib keldik. Maktab o'quvchilarini masjidlarga kiritishmadi. Namangan viloyati Chust tumani Olmos qishlog'idagi jome masjidlariga, deb yozadi. Umuman bu haqdagi xabarlar O'zbekistonning hamma viloyatlaridan kelmoqda. Demak, 16 yoshdan, ba'zi joylarda 20 yoshdan kichik bo'lganlar masjidlarga kiritilmagan.
Sadrnaga men so'rab ko'rdim, qanaqa hukumatning qarori bor bu haqda? Umuman bolalarni masjidga namoz o'qishlariga kiritilmasligi haqida qanday hukumat qarori bor deb so'rasam, ular bir konkret qarorni raqamini ham aytisha olmadi. Aftidan bu bir tepadan berilgan og'zagi buyruq va imomlar mana shu og'zagi buyruqni bajarishmoqda xolos.
Men eslayman, yaxshi sobiq ittifoq paytida hatto otalariga ergashib, mana biz ham otalarimizga ergashib masjidga borardik va hech kim bizni haydab chiqarmas edi.
Endi huquq faollarini aytishlaricha, endi hozir O'zbekistonda bolalarni masjiddan ayriroq, uzoqroq tutib turish bir amal sifatida ko'rilmoqda. Ular mana shu islomni ta'siriga qattiqroq berilib ketmasligi uchun endi yosh bola suyagi hali qotmagan bo'ladi deyishmoqda ular.
Umuman O'zbekistonda bugun o'tkazilgan Qurbon hayiti namozlari haqida sizlarda yana qanday yangiliklar bo'lsa, marhamat Ozodlikning WhatsAppiga, Ozodlikning erkin mikrofoniga siz yozib qoldirishingiz mumkin yoki qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki elektron pochtalarimizga xabar berishingiz mumkin va shularni biz sizga e'lon qilamiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Demak, hayit kuni nishonlangan bugungi kunda odatda bir yomon xabarlar berilmaydi, lekin bizning vazifamiz, jurnalistlarning vazifasi hamma xabarni o'z vaqtida yetkazish. Navbatdagi xabarimiz yana shu O'zbekistonda davom etayotgan paxta mavsumi bilan bog'liq qurbonlar haqida. Qoraqalpog'istonning 50qala tumanida paxta terimiga chiqarilgan ayolning uyida yolg'iz qolgan 2 yosh bolasi yong'in qurboni bo'ldi. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumaniga paxta terimiga jo'natilgan Guliston davlat universitetining 2-kurs talabasini yuqori kurs talabalari urib o'ldirib qo'ygani iddao qilindi. Bu bilan Ozodlik xabar topgan bu yilgi paxta qurbonlari soni 9 nafarga yetdi. Shu haqda sizga bugun gapirib bermoqchimiz. Qoraqalpog'istonning 50qala tumanidagi Toza Amirobod ovul fuqarolar yig'iniga qarashli Istam Turkman fermer xo'jaligiga paxta terimiga majburan safarbar etilgan ayolning ma'lum sabablarga ko'ra uning ismini oshkor etmayapmiz. 2 farzandi yong'indan chiqqan tutunga dimiqib halok bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan 50qalalik manbaga ko'ra, er Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lgan ayol 5 yashar qizi va 3 yashar o'g'lini uyida yolg'iz qoldirib, o'zi paxta terimiga chiqishga majbur qilingan.
Bu ayol har kuni 2 bolasini o'zi bilan olib paxta terimiga chiqqan. O'sha kuni komissiya bor deb fermerlar bolalarni olib chiqishni man qilgan. Ona bolalarini uyga qamab, o'zi paxtaga ketib qolgan. Uyda ovqat pishiriladigan elektr pechkani o'chirishni esdan chiqargan. Pechka tagidagi paxta yonib, uy tutunga to'lgan. Bolalarning kattasi eshikni ochishga harchand uringan, eplolmagan. Oqibatda ikkisi ham tutundan nimaqib halok bo'lgan,
deydi manba. Ovoz yozib olinmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan boshqa bir 50qalalikka ko'ra, ayol pishib turish uchun elektr pechkaga ovqat qo'yib ketgan.
Bu ayolni ertalab paxtaga chaqirib olib ketishgan ekan. Bolalarini ustidan quluflab ketib yuborgan. Qo'shnilar uydan tutun chiqayotganini ko'rib qolishgan va oynalarni sindirib kirishgan. Tutun bilan to'lib turgan uy havo kirishi bilan yona boshlagan. Ikkinchi bor bir amallab uyga kirgan erkaklar 2 bolani olib chiqishgan, lekin ularning joni allaqachon uzilib bo'lgan ekan,
deydi subadosh. Uning aytishicha, paxta mavsumi boshlangandan buyon uyda o'tirgan ayollarni paxtaga majburlab chiqarish har kuni davom etmoqda.
Bizda har kuni uchastkavoy milisa, bitta mulla va ovul fuqarolar yig'inidan bir kishi uyma-uy yurib ayollarni paxta terimiga majburan olib chiqishadi. Agar chiqmasang, bolalaringning nafaqasini kesamiz, deb tahdid qilishadi. Bu ayolda ham ayb bo'lishi mumkin, lekin uning bolalari paxta balosining qurboni bo'ldi,
deydi suhbatdosh. Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin tafsilotlarini ochiq qilishni istamadi. Bu faqat birgina voqea emas, o'tgan kunlar davomida Guliston davlat universiteti fizika matematika fakultetining paxta terimiga safarbar etilgan 2-chi kurs talabasi 20 yoshli Shamsiddin Bobosaidov 2 oktyabr kuni Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida vafot qildi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan talabalardan birining yozishicha, Shamsiddin talabalar o'rtasida chiqqan janjal qurboni bo'lgan.
Shamsiddin biz bilan 2-chi kursda o'qirdi. Bizda dedavshina avjiga chiqqan. Yuqori kurs talabalari 1-chi kurslarni urib ishlatadi. Shamsiddin ularning gapiga kirmagani uchun kechqurun kaltaklashgan. Ertasi kuni dalada hushidan ketib yiqilib qolgan. Kasalxonada o'sha kuni jon bergan. Kecha janozasi bo'ldi.
Dedi talaba. Guliston davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir talabasi ham shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Biz Sardoba degan joyda paxta teryapmiz. Domlalar va militsiya bu ishni bosti-bosti qilishga harakat qilyapti. Talabalarga bu haqda bir og'iz hech kimga hech narsa demanglar deb buyruq bergan.
Dedi talaba. Biroq ismi sir qolishini so'ragan universitet o'qituvchisi Shamsiddin Bobosaidovning talabalar tomonidan kaltaklab o'ldirilganini keskin inkor qildi.
Hech qanaqa dedavshina yo'q. Shamsiddinni hech kim kaltaklamagan. O'zi dalada yiqilib qolib jon bergan. Aytishlaricha tili orqasiga ketib qolib, nafasi bo'g'ilib qolgan.
Dedi o'qituvchi. Ozodlikning Sirdaryo viloyat prokuraturasida ishlaydigan manbasi Shamsiddin Bobosaidovning o'lganini ozodlikka tasdiqladi.
Bola bolnitsada bo'lgan. Kaltaklangani militsiyada qayd qilinmagan. So'nggi xulosani sud med ekspertiza beradi. Bu haqda boshqa hech narsa ayta olmayman.
Dedi manba. Joriy yil paxta mavsumida ozodlikka ma'lum bo'lgan o'limlar soni 9 taga yetdi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida paxta terimiga safarbar etilgan Taxiyatosh kasb-hunar politexnik kollejining 3-chi kurs o'quvchisi 18 yoshli Majid O'tegenov 28 sentyabr o'zini osgan edi. 25 sentyabr kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tuman qiyoli qishloqda yashovchi 57 yashar Murod Meliqo'ziyev maktabda o'qiyotgan nevarasi o'rniga paxtaga chiqqan paytda dalada jon bergan. 23 sentyabr kuni Andijon viloyatining Izboskan tumanida sodir bo'lgan avtohalokatda Paxtaobod tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i og'ir jarohat olib 3 kundan so'ng kasalxonada jon bergan. Voqea guvohlarining aytishlaricha boshliq boshqarayotgan Nexia avtomobili paxta ortib ketayotgan tashqi chiroqlari ishlamaydigan traktor prinsipiga tunda borib urilgan. Ayni shunday voqea 17 sentyabr kuni Oltinko'l tumanida sodir bo'lgan va bir kishi vafot etgan edi. 20 sentyabr kuni Shahrisabz tumani Duxchi qishlog'idagi kasb-hunar kollejining Muborak tumaniga paxtaga safarbar qilingan direktori Ibodulla Boboyev ham avtohalokatda nobud bo'lgan. 14 sentyabr kuni Toshkentdan Sirdaryoga hasharchilarni olib ketayotgan avtobus kolonnasi urib yuborgan yo'lovchi shifoxonada vafot etdi. Eslatib o'taman, bu voqealar faqatgina ozodlikka ma'lum bo'lgan voqealar. Hozir ozodlik keyin xabarlariga ko'ra paxta 2014-dagi qurbonlar soni 9 nafarga yetdi. Agar sizlardan shunday voqealar bo'lsa, marhamat ozodlikka bildiring.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Islomiy davlat jangarilari britaniyalik Alan Henningni boshini tanasidan judo etilgani to'g'risidagi videoni juma kuni internet tarmoqlari orqali e'lon qildi. Bunga qadar jangarilar 3 odamni qatl etganini o'z zimmasiga olgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Islomiy davlat jangarlari britaniyalik Alan Henningni boshini tanasidan judo etgan aks etgan video 3-oktyabr kuni internetda paydo bo'lgan edi. BMT xavfsizlik kengashi Henningning o'ldirilishini mudhish jinoyat deb atadi. Bu jihodchi guruhlarning naqadar shafqatsizligini ko'rsatadi deya bildiradi kengash o'z bayonotida. Insonparvarlik tashkilotlariga ko'ngilli olaroq taksi haydovchisi bo'lib yollangan 47 yoshli Henning o'tgan yil dekabr oyida Turkiya va Suriya chegarasini kesib o'tganida jangarlar tarafidan qo'lga olingandi. Britaniya bosh vaziri David Cameron o'z vatandoshi Henning qotillari ushlanib, jazoga tortilishini ta'kidladi. Henningning odamlarga yordam bermoqchi bo'lganida garovga olinishi Islomiy davlat jangarlari noinsoniyligining chegi yo'qligidan dalolatdir, dedi Cameron. AQSh prezidenti Barak Obama ham garovdagi britaniyalikning Islomiy davlat jangarlari tarafidan o'ldirilishini qoralab chiqdi. Britaniyalik do'stlarimiz va ittifoqchilarimiz bilan birgalikda biz Alanni, shuningdek Jim Foley, Steven Sotloff va David Hinslarning o'limiga aybdorlarni mahkamaga tortish uchun barcha ishni qilamiz, dedi prezident Barak Obama. Alan Henningning qatl etilgani Britaniyadagi musulmon jamoalari tarafidan ham qoralab chiqildi. Britaniyadagi musulmon kengashi Henningning o'ldirilishini tahqiromuz jirkanch bir amal deb atadi. Avvalroq Britaniyadagi bir qator ulamolar Islomiy davlat ekstremistik guruhidan garovga olingan britaniyalik Alan Henningning ozod etilishini talab etishgandi. So'nggi oylarda Iroq va Suriyada yirik hududlarni qo'lga kiritgan Islomiy davlat bir qancha amerikalik va britaniyalikni qatl etdi. Britaniyalik Henning Islomiy davlat jangarlari tarafidan boshi tanasidan judo qilingan 4-chi xorijlik garovgir bo'ldi. Avvalroq amerikalik jurnalistlar James Foley va Steven Sotloff, shuningdek insonparvarlik tashkilotining Shotlandiyalik xodimi David Haines jihodchilar tarafidan qatl etilgandi. So'nggi videoda Islomiy davlat yana bir amerikalikni o'ldirish bilan popsa qilmoqda. Ingliz tilida gapirgan jangari Henning bo'g'ziga pichoq tirkar ekan, navbatdagi qurbon amerikalik Peter Kasik bo'lish haqida ogohlantiradi. Indianapolislik 26 yoshli Kasik 2013 yilning oktyabrda Suriyada yo'qolib qolgan edi. Islomiy davlat jangarlari AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari Iroq va Suriyadagi pozitsiyalarini bombalashni bas qilishni talab etmoqda. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Iroqdagi Islomiy davlat mavqelariga qarshi bugun yangi havo zarbalarini amalga oshirgan. Islomiy davlat jangarlari qatl etgan Alan Henning 2 bolaning otasi edi.
Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqada yana Hayit bayramini qanday nishonlangani haqida gap boradi. Afg'onistonlik muxbirimiz Olim Ko'hkan Afg'onistonda Qurbon hayiti qanday nishonlangani haqida xabar yuborgan. Hozir shuni efirga qo'yamiz. Marhamat.
Afg'oniston o'zbeklari ham shanba kuni muborak Qurbon bayramini nishonladilar. Ma'lumki, odatga ko'ra Afg'onistonda Ramazon va Qurbon bayramlari 3 kun nishonlanadi. Darvoqa 3 kun mamlakat bo'ylab rasmiy ta'til kunlari hisoblanadi. Keyingi yillarda Afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida ushbu bayramlarni nishonlash an'analarida jiddiy o'zgarishlar yuz bergani aytiladi. Afg'oniston o'zbeklari hayot kechiradigan atrof qishloqlarda ham mazkur an'analar asta-sekin yo'qolib borayotganini aytgan keksa o'zbek Hoji Jo'raqul, mamlakat o'zbeklarining Ramazon va Qurbon bayramlarini nishonlashda qo'llaydigan an'analari borasida mana bularni aytdi.
Edi Qurbon, edi Ramazon, bobolarimiz vaqtiga, otalarimiz vaqtiga namoz edilar. Namoz kelganda yaxshi-yaxshi kolalar o'zlariga sotaydi, tun, chirozli tun, masalan, kavushlarim aksarisi payzor deydilar, yaxshi-yaxshi kavushlar kiyib. Borib etgoga namozni o'qib kelaydi, ular bizga mayda-maydaroq bachaydi. Bo'sha katta kolalar namozni o'qib kelib, ular bizga ulardan namoz xarjitiladi. Katta pul berganda bizlarga 2 rupiya yo 1 rupiya shunday beradi, o'sha pullarga shu 1 rupiya, 2 rupiya ko'p katta pul edi. Ertasiga undan so'ra shu yigillar Muysapillar, qamlar, hammasi xonaqa degan joy mantiqa bor edi, o'sha xonaqaga jam bo'ladi bular. Sonra ikki taraf bo'lib bo'lsa, sonra o'z ichiga shu bir qavm, bir mantiqani olamiz. Sayl tomosha beradilarki, uni banomi kurash deydilar. Kurashkunlik, palvonlik shu narsalar qilinadi. Kechalar sonra gillar, javonlar bir joyga bo'lib, mehmonxonaga jam bo'lib kecha g'azalxonlik.
Ramazon va Qurbon hayitlarini nishonlashda Afg'onistonlik o'zbeklar orasida 100 yillardan beri davom etib kelgan milliy qadriyatlari an'analarning o'zgarishi va yo ham yo'qolishiga nimalar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Azizulloh Arol: "Uzoq yillar davom etgan ichki nizolar, muhojiratlar va siyosiy o'zgarishlarni o'zbeklar jamoasida ayrim milliy qadriyatlarning o'rtadan ketishiga olib kelganini ma'lum qildi.
Urushlar tufayli, siyosiy o'zgarishlar tufayli Afg'oniston xalqining yopasiga, muhojiratga yuz tutishi va turli tuman davlatlarda hayot kechirishi bugungi kunda ayrim an'analarni o'zgarishiga yoxud butunlay o'rtadan ketishiga sabab bo'lgan. Chunki Afg'oniston xalqi sunnati bir xalq bo'lgan va Afg'onistonning ichida butun o'sha an'analar shu muhojiratga qadar saqlanib qolgan. Tabiiy, bir kun urush chiqqan joyda deylik, 100 kun tinchlik bo'lmaydi.
Janob Arol: "Mamlakatda haqiqiy barqarorlik o'rnatilishi bilanoq yo'qolgan an'analardan ayrimlari qayta tiklanishi mumkinligi xususida umid bildirdi." Olimgohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Jahon musulmonlari Eid al-Adha qurbon hayitini nishonlamoqdalar. Amerika Qo'shma Shtatlari elchisi o'zbekistonliklarni qurbon hayiti bilan qutladi. Islomiy davlat yana bir britaniyalikning boshini tanasidan judo qildi. Xalqaro amnistiya O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi kampaniya boshlamoqchi. Hong Kongda islohot tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Shvetsiyada bachadonsiz tug'ilgan 36 yoshli shvetsiyalik ayolga donorlik organi 61 yoshli qarindoshdan olib o'tkazilgan natijasida bola tug'ildi. Saudiya Arabistonida 100 minglab musulmon haj ibodatining so'nggi yirik rukni sanalgan shaytonga ramziy tosh otish marosimida qatnashdi. Afsonaviy sovet futbolchisi, Moskvaning Spartak jamoasi yarim himoyachisi bo'lgan Fyodor Chirinkov og'ir xastalikdan so'ng 56 yoshida olamdan o'tdi. Hurmatli tinglovchilar, hozir e'tiboringizga ozod javob eshitirishini taqdim qilamiz. Buni takror berayotganimizning sababi shundaki, mana O'zbekistonda juda ko'p odamlarning uylari buzilyapti. Hukumat bularga tovon pulini kam beryapti yoki boshqa joylardan o'rniga uy bermayapti. Aslida qonunda qanday bo'lishi mumkin? Buzilgan uyiga qanday tovon puli berilishi kerak qonun bo'yicha? Marhamat.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida turar joy davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun buzilgan taqdirda mulk egasining qanday huquq va imtiyozlari borligini o'rganamiz. Keyingi yillarda O'zbekistonning deyarli barcha tuman va shaharlarida obodonlashtirish maqsadida yuzlab turar joylar buzildi. Bu jarayon hali ham davom etyapti. Mulk egalarining buzilgan uyi evaziga berilgan kvartira yoki yer uchastkasidan qoniqmaslik, tovon pulining kamligidan nolish holatlari ham to'xtamayapti. Shukurlarda chegara chizig'iga yaqinligi bois Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Mindon qishlog'ida joylashgan o'nlab uylar buzilmoqda. Uyi buzilayotganlardan biri Mindonlik 30 yoshar Akramjon Ahmadaliyevga ko'ra 18 sotix hovlisini buzib, 6 sotixdan 3 ta turar joy uchun yer uchastkasi berilgan. Akramjonning hisob kitobichi hovlisi bozor narxida 100 million so'm turadi. Farg'ona tuman hokimligi unga 19 million so'm tovon puli berilishini aytgan. Lekin Akramjon bu pulning juda kamligini aytib norozilik bildiradi.
Bizamiz ishyapti, bu bizga biz rozimiz deyapmiz. Bizga uyimizni prezidentimiz qarori bo'yicha bozor narxida pichib hisoblab pulimizni berdi, keyin sho'tib berdi, tomorqa berdi, mayli, rahmat. Prezidentimizning qarori bo'yicha mana byudjetdan pul ajratilgan ekan, buni viloyat hokimiyatidan ham ajratilgan deyapti. Kadastr narxi 19,150 chiqaribdi. Prezidentimizning qarori bo'yicha ish qilmayapti uni hokimlar.
Mindonlik boshqa bir suhbatdoshimiz Akmaljon aka ham singlisi Marhamat Najimovaning buzilayotgan uyi uchun belgilangan tovon pulining kamligini aytadi.
O'sha prezidentni qarori bor ekan, qaror bo'yicha o'sha bozor narxida bog'lab, o'sha narxda xalq to'lasin. 18,000 berganingizga bir turna 14 sevadan bermaydim. Mashina kira qilib olgan yuklayib tashlab ololmaysiz. O'shani qaytadan bog'lab bersam, sizga ko'proq 100 million, 200 million kirsa, shuni uyga ko'chirib, uyni tiklab olamiz. Lekin tiklashga muddat berishgan. Ular hozir 5 kun ichida ko'chishdi. 5 kun ichida qanday ko'chamiz? Sement bermasa, albatta, armatura bermasa, boshqa shifer bermasa, derazalar olib majbur ko'chasan.
Ozodlikka uyi buzilayotgan fuqarolar tomonidan deyarli har kuni bo'layotgan shu kabi shikoyatlar ortidan qonun bo'yicha mulk egasining qanday huquq va imtiyozlari borligini o'rganishga qaror qildik. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 19 maydagi 97 sonli qarori, ya'ni davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarining olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarga va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararlarni qoplash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarorda mulkdor turar joyi buzilishidan 6 oy avval ogohlantirilishi lozimligi ta'kidlangan. Mamlakat qonunlarida aholining turar joyi davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun buzilgan taqdirda mulk egasi buzilgan hovlisi yoki kvartirasi evaziga o'sha narxdagi uy-joy bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Uy-joy kodeksining 27-moddasiga ko'ra yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarning hovli yoki kvartiralari buzilgan taqdirda mulk egasiga barcha qulayliklari bo'lgan turar joy mulk qilib beriladi. Buzilgan uy evaziga beriladigan turar joy avvalgisiga teng qiymatda bo'lishi ham belgilangan. Uyni tanlash payti mulk egasining xohishi hisobga olinishi va taraflar kelishuvga kelishi lozim. Fuqarolik kodeksining 206-moddasida ham uyi buzilgan mulkdorga olib qo'yilgan mol-mulkka teng miqdorda mulk berilishi qayd qilingan. Ushbu hujjatga ko'ra mulkdorga qarashli uy, boshqa imoratlar, inshootlar yoki ekinlar joylashgan yer uchastkasi davlat yoki jamiyat ehtiyoji uchun olib qo'yilgan taqdirda mulk egasi turar joy bilan ta'minlanishidan tashqari ko'rgan boshqa zararlari to'lanadi yoki mulk huquqi bekor qilinishi bilan yetkazilgan zarar to'liq hajmda to'lanadi. Vazirlar Mahkamasi qarorida yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish yer egasining roziligi bilan yoki yerdan foydalanuvchi va ijaraga oluvchi bilan kelishuv bo'yicha amalga oshirilishi lozimligi qayd qilingan. Mulkdor yer uchastkasi olinishiga rozi bo'lmasa, ish sudga oshiriladi. Fuqarolik kodeksining 206-moddasiga ko'ra mulk huquqining bekor qilinishiga olib keladigan qarorga mulkdor rozi bo'lmagan taqdirda bu qaror nizo sud tomonidan hal qilinguncha amalga oshirilishi mumkin emas. Nizoni ko'rib chiqish vaqtida mulkdorga yetkazilgan zararni to'lash bilan bog'liq barcha masalalar ham hal qilinadi. Uy-joy kodeksining 28-moddasida uyi buzilgan mulkdor va uning oila a'zolariga, shuningdek ushbu uylarda doimiy yashayotgan fuqarolarga ularning xohishiga ko'ra yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berilishi aytilgan. Yer kodeksining 27-moddasiga ko'ra har bir oilaga 0-100dan 6 gektargacha yer uchastkalari beriladi. Yakka tartibda uy-joy qurish uchun 0-10dan 4 gektargacha doirada yer uchastkalariga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi belgilangan tartibda kim ochdi savdosi asosida realizatsiya qilinadi. Uy-joy kodeksining 27-moddasiga ko'ra fuqaroning uyi davlat ehtiyoji uchun buzilgan taqdirda uning bog'i va uyi atrofidagi dov daraxtlarning ham qiymati to'lanadi. Buzilayotgan uyning yoki kvartiraning qiymati berilayotgan turar joy qiymatidan ortiq bo'lgan holda bu farq mulkdorga kompensatsiya qilinishi lozim. Uy-joy kodeksining 28-moddasiga ko'ra yer uchastkasini o'zlashtirish davriga 2 yilgacha muddat bilan ijara shartnomasi asosida vaqtincha uy-joy berilib, buzilayotgan uylar, imoratlar, inshootlar va dov daraxtlarning qiymati to'liq qoplanadi. Uyi buzilgan tinglovchilarda agar qo'shimcha savollar bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 29-maydagi 97-sonli qarori bilan batafsil tanishib chiqishni tavsiya qilamiz. Ushbu qarorda uyi buzilgan shaxslarga to'lov miqdorini hisoblash tartibi, buzilayotgan uylar egalariga turar joylar berish tartibi va shartlari, fuqarolarga buziladigan uy yoki kvartira o'rniga yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berish tartibi va shartlari kabi holatlar batafsil yoritilgan. Aksar hollarda uyi buzilgan shaxslar berilgan turar joy yoki tovon pulidan qoniqmasa, shikoyat qilishning foydasi yo'q deya qo'l siltash holatlari ham kuzatiladi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ayni mazmundagi shikoyatlarning ijobiy hal etilish holatlari ham ko'plab kuzatiladi. Jumladan, o'tgan yili birgina Namangan viloyatida 61 ta holatda mulozimlar qonun talablarini buzib, uy-joyi buzilgan aholi vakillarini tovon puli olish huquqidan mahrum qilgani aniqlangan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu holatlar uchun namanganlik mulozimlarga intizomiy jazo tayinlangan va uyi buzilgan fuqarolarga tovon puli to'liq to'langan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, marhamat, savollaringiz bo'lsa, Ozod javobga yo'llang. Bizning muxbirimiz albatta uni o'rganib, javob topishga va sizlarga yetkazishga harakat qiladi. Hozir esa e'tiboringizni men Chodir xayol eshitirishga bermoqchiman. Unda Komiljon Otaniyozovning Oshiq bo'lmishim qo'shig'i haqida gap boradi. Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolining tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Hayronlar gul yuziga gul oya oshiq bo'lmishim. Barchalar maqsudi gul ranoya oshiq bo'lmishim.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soni Oshiq bo'lmishim qo'shig'iga bag'ishlandi. Maxtumquloning 1750-yilda yozgan g'azali 1959-yilda o'zbek hofizi Komiljon Otaniyozov tarafidan ijro qilindi. Avvaliga to'y tomoshalarda aytilgan bu qo'shiq Komiljon Otaniyozov kuylaydi degan filmdan o'rin olgach, xalq orasida mashhur bo'ldi. Komiljon Otaniyozov bilan birga ishlagan san'atkor Gavhar Matyoqubova eslaydi.
Oshiq bo'lmasam o'zi asli bu daston kimda aytilgan-ku. Maxtumquloniki.
Qaysi yilda birinchi marta qachon aytgan bu qo'shiqni endi Komiljon aka?
Oshiq bo'lmasammi? Shunda aytgan bo'lishi kerak o'zini shu 50 yillikunda. 67 yil 50 yoshiga girdi. Urgan shahridagi hozirgi Divan kinoteatri bor. hozir divani pomlar sotilib ketdi. Shu vaqtda divan kinoteatrini birinchi ochilish yili edi. Men endi Chamadon Fanerasi 63 yildan to 75 yilgacha birga ishlaganman. Raqqasasi bo'lib turib. To'ylardan birga edim, konsertdan общий ойларда yerlalarini o'ynab turib, asli ilk qadamimni Ataniyazovni ensemblimdan boshlaganman. Endi ashulachilar, shoirlar uni so'zini ma'nosini ulan etibdilar. Meniki film to'g'risida taassurotlarim bor.
Nima uchun bu qo'shiq tanlasdi? Ancha uzun qo'shiq va aytish mumkin diniy bir qo'shiq.
Mana qarang, u tanlangan vaqtimda, rejissyorlar ishlagan vaqtimda, masalan uchun Mumtoz ashulalar bor, Yerlali shuh ashulalar bor, undan keyin sevgi haqidagi ashulalar bor, keyin nasihat ashulalari bor. Obязательно bir film ishlaganda shu hamma ashulalarning har bir qirrasidan tanlangan vaqtimda endi ustoz bilasizmi ko'pincha suvaralarni yaxshi aytgan, maqomlarni yaxshi aytgan. Endi shu endi u vaqtlarimda maqomlar suvaralar sal yana chetga surilgan vaqtlar bo'lgan-ku bizda. Endi maqomlar. Ana shuning uchun ish kuy tanlangan bo'lishi kerak. Chunki tanladi. Ham maqoma o'tadi shu, ham desa suvaralarga o'tadi deb tur. Mumtoz kuy-ku bu.
Endi qo'shiq kerak. Qo'shiq jonli aytgan-a, nima? Kamiljon aka ko'pincha jonli aytgan tordi.
Voqada jonli bo'lgan. Bu 69-yinchi yil bu tuklarni eriklarni gullab turgan vaqtda shu aprel oylari edi shu. 10-chi aprel oylari edi. Shu vaqtlarda jonli ijro bo'lgan. Uni nereden ham bilasiz-ku, ana yani ko'ring syomkasini chorno-beli. Oq bilan qora.
Gavhar Matyoqubovaning aytishicha, o'tgan asrning 60-chi yillarida bir mahallada bir yo ikki uyda televizor bo'lgan xolos. Komiljon Otani yozib kuyladi degan film namoyish qilingan kuni bu uylarga odam sig'may ketgan.
Hayronlar guziygun oyo oshib bo'lmasham. Barchalar maqsud gulran oyo oshib bo'lmasham.
Yog'och quti ichidagi jimitdekkina ko'kimtir oynada boshiga do'ppi kiygan salovatli bir hofizning tut tagidagi so'ri ustida qo'lida tor olib qo'shiq aytayotgani aks etadi. O'zing g'oyib zulflari, yaldoga oshiq bo'lmasham, manzilim bog' ichradir, sahroga oshiq bo'lmasham. Komiljon Otaniyozov ijrosidagi bu qo'shiqni xalq qayta-qayta talab qilib eshitar edi deb eslaydi taniqli ashulachi Olmaxon Hayitova.
Gulren og'a oshiq bo'lmasam, o'sha ashulani bizga ikki bir vaqtimda xalqimiz talab qilardi. 3-4 martalab qaytarib aytib beradi. Men bir dukona uradim. Endi hayotda endi bor gaplar, yaxshi gap, yomon gap, qiyinchilik boshqalar olib yozganda bu shoir bu gaplarni.
Ey yoronlar, bir yuzi oyga oshiq bo'lmasam, barchalar maqsudiy gul ranoga oshiq bo'lmasam. Olmaxon Hayitovga ko'ra bu satrlar Allohga ishq munojotidir.
Abdullajon.
Aha, eshitdim.
Bu ashurlar Allohga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bular. Xudoga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bular, Abdullajon. Ha, bu hali birini sevib, birini yaxshi ko'rib, birini yomon ko'rib emas. Allohga oshiq bo'lib shoirlar yozgan buni.
Filolog olim, filologiya fanlari nomzodi Abduvohid Hayitovga ko'ra, Maxtumqulining oshiq bo'lmasam g'azali sufiy shariatining yorqin namunasidir.
Bizga ma'lumki, Maxtumquli o'sha Yasaviya tariqati keyingi vakillaridan biri edi. U birinchi navbatda katta sufiy shoir. Maxtumquli shariatini ham o'sha barcha oshiq, yor va boshqa barcha o'sha foydalangan istilohlar bu tasavvuf istilohlari. Maftunqulini o'sha oshiq bo'lmasam she'rlari, ishq mavzuidagi she'rlari bu albatta tasavvuf.
Alloh sevgisi zikr qilingan qo'shiq qanday qilib sovetlar zamonida targ'ib qilingani haqida Gavhar Matyoqubova xotirlaydi.
Endi Maftunqul buyuk shoir bo'lgani uchun netmaganlar vaqtda tendura kuchlardi-ku, bilmadim men. Endi buni dini deymiz-ku, qarang. Shu vaqtdan Chamadon namoz o'qiradi. Chamadon otam yozib namoz o'qiradi. Uyga ketgan shu bu fatyolarni o'qib, aqidalarni bir odamlarni to'g'ri yo'lga boshlaradi. Uyimdan alo.
Gapirib ish turibman.
Ish turib, uyimdan buni bor-ku, ishim ne? Sharkona hayot bo'lar edi. Qizi bilan birga o'qiganman. Muhabbat ismli qizi bor uning. muhabbat atan yazma diyen kız bilen birçe hazır 5. son evvelli yılın mektefede şimdi bir yıl üyüne bargan vaktinde şu lazımlarını giyip başlarına rumal orası yürüp şimdi ne de yürüyordu ola. Şarkana hayat var edi onun üyünde.
Ne mi için Kamil Cantar yazıp Maktum Kulu'ya müracaat kıyken ben? Fibirti vardı köprak.
Maktum Kulu'ya ne etkeni Maktum Kulu büyük ulu şair bulan. Yani Maktum Kulu'nun şiirleri Molla Nefes'in şiirleri halkçıl buladı. Halkçıl. Bir Maktum Kulu'ya ne? Navai'ya müracaat etken o. Agahi'ye müracaat etken o. Maktum Kulu'nun için de köpünçenler sikiyat kıl. Nesiyet yaşlarım gerek, karılarım gerek. Karılarım var ya adından çıkıp gitti, doğru mu? Şimdi kal, şimdi ne dedi o ağır rakamazsa? Narod istedi, halk çıl şair bulandı ama Maktum Kulu. Yine ağırdan Maktum Kulu'nun şiirlerini aytadılar. Bundan kine aytadılar. Bundan 150 yılam aytkan bozalar, hazıram aytdılar. Bundan kine 200 yıl etsem beraber aytadılar onun Maktum Kulu'nun şiirlerini.
7 kubletteken bir 14 minutlarına baradılar bu koşuk. Yani şu uzun koşukunu halk kandayı kabul kılan. Hazırki koşuklar 4 minut mesela.
Bana karan. Hazır yine İskra'da senatı rivajlandı. Rok senatı rivajlandı. Upiremiz rivajlandı. Afiriyetteler rivajlandı. İskra'da rivajlandı. Doğru mu? Bu devirde onunla rivajlanan bulmadan ki. Bu devirde hem de şey, mikrofonlar, mikrofon, jivo, canlı icra bulganı için... Fakat işi belent avazda aytıladığın eşlulatçılar kabul kılgan halk.
72 şehir ile 1001 dükkana uğradım dedi. Hazırki icraçılar uçradım dedi işlete yaptı. Şimdi kaysın kabul, kanaka ait icra kılınganı makul.
Yo, şimdi makara uçradım diyen siz Özbekçe, uğradım diyen siz Türkmençe. Bu Türkmen dilinde aytkan ki köpinçerli. Ama şunu hata aytadılar, uğradım diyen. Biz yine Türkmenistan'dan işledik bu Çamılca Ataniyatı'yla 67. yılda. Türkmenistan'da o Türkmenistan halk ertesini veriyenden ki Türkmenistan devletini başlıkları olan çakırıp aldılar Çamılcanak yani. Türkmenistan'da yaşayarken Özbekler için Özbek ensembeli düzeyin, düzüklerin de 67. yıl Narod Nertis Türkmenistan aldı. Keyin Daşavuz'a varıp durup bize Türkmenistan'da Çamılca atan yazıp Özbek, Özbek ensembeli düzdü. Görün mü çık yakışı devir bu Özbek, Özbek halkını Türkmenistan'dan ensemble Özbek halkı içinde. Ama şu vaktimde şunda köp aslında baktım kulağa neye müracaat etken buluşu gerekiyor. Biz şimdi yavaş kadar kıskamız da o vaktimde. Molla Nefes Azadir'e hem Türkmenistan için hem Özbekistan için aytar edi o. O Özbekistan, Türkmenistan, Karakalpakistan halk erkesi bulgar nekin 3 milletinden ben tutuşu gerek bu. 3 tünen duydurusu gerek bizim eşrolası bile. Ama şu 67. yılda birinci mertte Aytşu Van Bakuna.
Kino da bana.
Aytşu'na.
Körgen bana.
Kino filmindeki Aytşu. Şu Aytşu'na ulu bir babacanla bile birinci mertte şurada aytken. Hem hiç aşk bulmuşam mı şurada aytti birinci mertte.
Gönlüm eşre yargan mıydın mezdinim serada hey. Tartışım ulan bu sedir okşiman ol ferhadı hey.
Asli samarqandlik hofiz Bahrom Egamberdiyev Komiljon Otaniyozov qo'shiqlarini aytib elga tanildi. Bahrombek tirikchilik bois torini qo'yib olis Kanadada yuk mashinasi haydab shaharma shahar qatnaydi. Mashina ichidagi radioladan tanish qo'shiq yangramoqda. Chun falak soldi bizni ul kun fano tuprog'ina, dushdi sayrim doimo, Makka Madina dog'ina, bulbul oldim, sayradim, kirdim eramning bog'ina, poyiband oldim u kun g'am elin tussog'ina, yuz balo mehnatli bir savdog'a oshiq bo'lmasham. G'urbat yillarda farzand dog'iga duchor bo'lgan Hofiz bu qo'shiqni ko'zda yosh bilan aytadi.
Allah'ın işimi demeyim kılam. Bir nesil de yalmayayım ben geldim. Açığı da şuna kalkmadım.
Bahram Egamberdiyev Kamilcon Otaniyozov izden varıp bu koşukunu küylegeni de gazeldeki ahı köp, afganı köp satırlarının zelvarını bir günü kelip başkaça kıs kalacakını oylegenmedi. Otasının koşuklarını internette mehir bilen ilip koygen kızının vefatı Hofiz içini dertge doldurdu.
Farsan dağını ahdayım hiç kimge kursatmasın diye bir kere geçmeyen.
tartışım ulan bu sadır okşuman ol Ferhad'ı hey. Saldı canım iş kara canı ciğerim o dey. Vaderi de öttü ömrüm zaya birdim bağlı hey.
Eshitganimiz oshiq bo'lmasam qo'shig'ini asli samarqandlik hofiz, hozir Kanadada haydovchilik qilayotgan Bahrom Egamberdiyev ijro qilgan. Bir g'arib oshiq manam, yor seni sandan istaram. Kecha kunduz biling ho hoya oshiq bo'lmasam. Abduvohid Hayitov nazarida yorni yordan izlash g'azalning bosh nuqtasidir.
Yor seni sandan istaram bu ko'rinib turibdiki, bu mana shu ifoda tasavvuf sufiy shoirlarda juda ko'p qaytariladigan man seni sandan istaram. Xuddi mana shu joyda juda ham o'sha ilohiy mazmun yuzaga qalqib chiqadi Maftun Qulida. Xuddi shunday ramz nafaqat Maftun Qulida, juda ko'p shoirlardan keltirish mumkin. O'sha man seni sandan istaraman.
Manzilim bog' ichidadir, sahroya oshiq bo'lmasam. Bu nima degani?
Tabiiyki sahro bu tasavvuf istilohini istilohiyotida sahro bu ishq hijron vodiysi, hijron dashti, hijron vodiysi deyish mumkin. Bu o'sha oshiqni yorga, yor vasliga intilish jarayonida o'sha hijron vodiysida kechiradigan ruhiyatini ifodalash uchun qo'llaniladigan ramz.
Oshiq bo'lmasam qo'shig'i ijro qilingan Komiljon Otaniyozov kuylaydi film yakunida bir so'z aytiladi. Inson umri poyindor, qo'shiq umri poyonsiz. Bu Komiljon Otaniyozov ijro qilgan, bugun esa shogirdlar davom ettirayotgan qo'shiqqa mutlaqo taalluqlidir, deydi Gavhar Matyoqubova.
Shu so'zni Eshulova qarab aytsa da bo'ladi, Komiljon Otaniyozov qarab aytsa da bo'ladi. Nima uchun desa, shuning Eshulovani buyuk Eshulovchilar aytgan. Ikkisini ham aytilgan bu. Shuni eslab turib men aytaman, bu men dunyodan o'tishini men bilganmikan, o'zi 69 yil kino bo'ldimi, shu ikki oydan keyin ustoz paralichok qoldi. Shu kinodan ikki oydan keyin shu o'ng qo'li ishlamay qoldi, shu 75 yil vafot etdi. Shu shoir deyman, shu bilganmi, endi shoirlar ham bir ilohiyku, ular ham bir ijodi narsa ilohiydan keladiku, kelganim bo'ldi. She'rim shu aytgan ashullarda ustozni o'zini aytilib turgan toza sodir meni yig'lasim kelib ketdi. Shu davrim yodimga tushdi, shu filmdagi vaqtlarim.
Şimşekler yerden sefili daya aşık olmuşam.